Ny fampalalam bavoatondro ndray rapana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 26 desambra 26 sy 8 izao ny lohateny mbavoatsika. Olona fito no maty, marary 15 no nandalo fitsaboana teny amin'ny aserampefilo ny alosy nandritra ny fetin'ny noely omaly. Jiolahy 5 isaika anafika ihany koa no lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana. Mitaky ny tokony efa andiniana ny fisondrotan-karama ny mpiasa ho an'ny taona 2020 ny fisemare miantso ny vondrom-pampiasa ty sindikaty mba hanome karama mahavelan'ny mpiasa noho ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao. Mety ho mbola hitohy amin'ity herinandro ity ny oram-baratra ka tombanana hitatra saika manerana ny faritra manerana nosy manomboka ny alakamisy izao ny vinany meteo ho an'ny herinandro hamaranana ny taona. Anivelany kely ny fanantenana hitsara ny ady any amin'ny faritry Gazan laza ny Prime Ministra Israelianina fa tsy ho azo mihitsy ny fandriam-pahalemana raha tsy esorina ny miaramila mitampiadinany Gaza fongorona hatrany fotony ny vondrona Hamas Palestinianina. Mbola arivandra ny malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinaina ny mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny fiarabanantsika rehetra na vita soa ny fetin'ny Noely. Na dia nambaratsika fa ny lamina aza ny fiatrehana ny fetin'ny Noely tamin'ny ankapobeny dia maro ireo ainana fohy nandritra ny fety iny no ireo tranga samihafa. Olona fito ohatra no maty, marary 15 no nandalo fitsaboana teny amin'ny asera ampefilo ny alosy nandritra ny fetin'ny Noely omaly. Voalaza fa olona efa namony entany ivelany ny sasany tamin'ireo maty ireo ka nisy nitondra teny amin'ny tranopaty ny hôpitaly Josefa Ravoahangy Andrianavalona. Momba ireo olona 15 nandalo fitsaboana ireo kosa dia nanomboka ny alahady sy omaly alasinainy fetin'ny paka zany dia vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fiara sy ny kodiaran-droa sy ny fahararina tany an-trano ny ankamaroany ireo tranga nahazo azy ireo. Teo ihany koa ireo naratra vokatry ny herisetra sy ny ady teny an-dalambe nateraky ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla be loatra. Araka ny tatitra ihany dia niakatra be ireo tranga fizahampahasalamana mana voray ny asera ampefilo ireo ramita tamin'ny taondasa. Fa nafampana ihany koa ny fanafiandalo teny anosy zato sy ampasika nandritra iny fetin'ny Noely teo iny. Jiolahy mpanafika miisa 5 no lavo ny balan'ny polisy sy ny zandary tamina trangam-panafiana roa tamina toerana roa samihafa. Voalohany ny teny ampasika ny tolakandro ny sabotsy teo nisy olona tsara sitrapo ny antso mpitandro filaminana rehefa natsika aritra fihetsika olona mampiaia niditra antsehatra ny sampana servisy anti-gang eo anivon'ny polisy pirenena na ny saga raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny rotota. Polisy iray no naratra teo amin'ny sandriny voatifitra kosa ny rota amin'ireo Jiolahy. Tranga tahaka izany ihany koa no miseho teny anosy zato ny alahady maraina teo. Nisy olona tsara sitrapo ny antso ny mpitandro filaminana ka ny fanampiny zandary ny anosy zato sy feno arivo voaterina ampiasa basy teny aminy ireo mpitandro filaminana rehefa nanohitra ireo Jiolahy ka lavo ny bala ny telo tamin'ireo mpanafika. Basy masa 36 anankiray ny ampy bala tamina kartosha miisa telo no tratra tany amin'izy ireo. Efa misokatra ny fanadiadiana momba ireo trangam-panafiana anankiroa ireo. Zay momba ny lasa fa atrehana ny ho avy tokony efa hodiniana ny fisondrotan-karaman'ny mpiasa ho an'ny taona 2020 ny fisemare. Nambarany ity sindikatifa ny asa vita sy ny vokatra azo amin'izay manomboka izao no tokony andoavana vola ho an'ny mpiasa fa tsy ny karama araka ny fotoana ny sanjotsony. Tsy tokony amin'ny alalan'ny sanjatotsony ihany koa no anorotana karama fa kajiana amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana. Miantso ny vondron'ny mpampiasa mba anome karama mahavelona ny mpiasa moa ny fisemare noho ny fidanga ny vidim-piainana amin'izao ka miantso ny mpiasa malagasy rehetra hifanohana amin'izany. Tratriny ny samyvariana manko noho ny fifidianana ny rehetra ka tokony dinihana amin'ny tontolo ity ny fisondrotan-karama ho an'ny taona 2020 avy io. Manazava ny sekretera jeneraly ny sindika fisemare mananandro Jean Raphael.
Manao antso zany zay ho an'ny fisondrotan-karama amin'ny taona 2020 izay tokony dinihana tamin'ity taona 2020 ity fa variana ny rehetrarehetra tany amin'ny fifidianana. Ny vidim-piainana nefany tsy variana tany miresaka fifidianana fa niakatra ho azy teo ihany. Ka antso zany ny ataonay hoe fotoanany zao metatsika an'izany asa mendrika zany. Ny asa eto amintsika dia karama noho ny ora vita. Fa aleo angambany elantsika zay fa mampetratsika hoe karama noho ny vokatra azo. Gaga moa ianao fa misy miteny hoe orinasa efatra natsangako tao anatin'iray taona fa raha jerena mpiasa manahoana ireny faripiana mpiasa ao anatin'ny orinasa anankiray mivoatra ve sananahoana. Aminay zany a tsy tokony irotorotsika fa andaotsika efapiresaka ametraka an'izany hoe karaha mavelona zany eto Madagasikara. Na andro ny lanitsika na ora maromaro ny lanitsika na volana maromaro tsy tokony bazentsika amin'ny resaka pourcentage fa andaotsika hijery hoe manahoana ny vidim-piainana, manahoana ny filana andavanandro ny tokantrano anankiray. Tokantrano anankiray a misy olona firy ao anaty tokantrano anankiray, manahoana ny fandaniana ao anatin'iray volana. Zay zany tokony hikajiana ny karama farany ambany fa tsy apetraka fotsiny hoe zao isanjato na zao isanjato no ametrahana karama fa tsy mahasoany firenentsika zany zavatra zany. Ka fotoanany zany zao miantso zay ny mpiasa malagasy rehetra hifantoka amin'izay, hifanohana amin'ny fisemarea, hifanohana amin'ny syndika maro, miantso koa zay ny mpampiasa matsapa-tena ary mahita fa tena tsy mahavelona tokoa ny karama zay ihany ampiasa malagasy. Magaga moa zany raha misy zone France anankiray ohatra zay nataoko ohatra, misy eto Madagasikara, misy any Maurice, fa samihafa ny karaman'ireo nefa iray ihany le orinasa.
Lazay ihany koa ny fisemare fa raha kajiana ny fisondro sy ny vidim-piainana amin'izao dia tokony ho ray tapitrisa ariary ny karama fototra ary vita ny mpampiasa ny mandoy izany.
Raha ny kajy angambany aloha zao a satria hoe tokantrano anankiray ataotsika hoe misy olona dimy ohatra amoainy zay a dia manahoana filana andavanandro a anohoany amin'ny million dariary a anohoany atao hoe tokony ho karama fototra, satria ny karama fototra no ivelomana fa tsy ny ora ambony apanga. Eto amintsika ny ora ambony apanga la esory fa mba any amin'ny OSN zany tokony ametrahantsika ny kategori professionnel. Mahita firoborobo ny orinasa eto amintsika zenge le fandehana petraka hoe maninona ny ao Maurice zay mpiasa eto amintsika, mpiasa ny orinasa afaka be eto amintsika lefa miasa any Maurice mahavita an'izay ny any famonana eto amintsika tsy mahavita. Fantena mipetraka le izy a efa nisy mpampiasa moa fampiresaka aminay a dia filazany de hoe raha mifanampytsika dia vitana eo.
Zay zany ny sosokevitry ny fisemare tokony ho ray tapitrisa ariary ny karama fototra rehefa atao tokoa ny kajy dia mitombona izany fangatahan'ny syndika fisemare izany. Fa manao itoina ny fahafana ara-tsindikaly eto Madagasikara ny andiny ny fahadimy sy roanjato anatin'ny volavolan-dalàna vaovao mifehy asa ka tokony ahitsy ho kosa ny randrana syndikaly. Anisan'ireo mitolona mafy ny antsiana ireo andiny sasatsasany ao anatin'ny volavolan-dalàna io moa ty vondrona syndikaty satria ambaran'izy ireo fa mamono ny mpiasa malagasy na emotra indray moa raha tokony fanolaniana teny anivondreo anteny mira-panao lalàna ny fiandohan'ny volana desambra teo io volavolan-dalàna io. Voalaza ny andiny ny fadimy sy roanjato ao anatin'io fa omena fahafahana ny mpampiasa maka any vatany io andiny io satria hiteraka fanakana ny mpampiasa ny mpiasa mba hiditra syndika. Manazavo zay ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Ny ady hevitra amitetra hoe tokony efa mandeha amin'izay eto Madagasikara ohatra ny any amin'ny firenena rehetra ny velany any a le hoe Tchekhov zany hoe ny syndika dia afaka manapaka latsakembokany a any amin'ny karama zany kopea lasorotra zany eo anatin'la izy de omena zany a fahafahana zany a ny fanapahana azy io na voakato de hoe zay ny ao anatin'ny fadimy soranjo l'employé reo autorisé aprélevé le côté syndicale tsy ny mpampiasa no omena autorisation tsy zay fa ny fakana cotisation amin'ny karaman'ny mpiasa no autorisena. Zavatra roa samihafa zany satria raha ny amin'izao ty zao a makitikitika le fahafahana syndikaly satria rehefa tsy manaiky zany ny mpampiasany de tsisy manao io e ary isan'ny famaly be tamin'ny andro ny ady hevitra io de zay mahatonga ny hoe mila reformuleny hoe ny prélèvement ny côté syndical sur ny salaire autorisé lorsque le travail raha ohatra ka manaiky le mpiasa mpiambana de avy eo vao misy le condition faharoa hoe mifanaraka amin'ny mpitantana ny karamany mpiasa ny syndika azy le hoe amin'ny teny frantsay mi any amin'ny organisme misy ny domiciliation de salaire ohatra hoe any amin'ny banky tsy voatery any amin'ny mpampiasa ny ny syndika no mifanaraka e satria ny karaman'le mpiasa mirotsaka any amin'ny banky foana de mifanaraka amin'ny banky fotsiny zay hoe reto marefanay any listany hoe reto ny mambranay a de misy cotisation zany fa rehefa tsy mifanaraka any zay fa any amin'ny mpampiasa de afaka mankany amin'ny mpampiasa koa tsy voatery ho any mpampiasa satria izay ny tena olana amin'izao a le hoe fantatry ny mpampiasa ny seny mpiasa hoe syndikalista satria mbola mpindetika foana le hoe fahavalo ny mpampiasa ny syndika dia manahirana be zany hoe manitsakitsaka ilay fifanarana isam-pirenena larina fa fito amin'ny valopolo sy valo amin'ny sivifolo io andiny fadimy sy roanjato izay tena takin'ny syndika rana syndikal mafy be misy moa zany itodiana any amin'ny mpanao lalàna zay zany tena afatra angezabe
Iresaka momba ny toetry ny andro indray sika rehafana mety mbola itoy amin'ny terinandro teny orambaratra ka tombanana hitatra saika manerana ny faritra iranosy izany manomboka ny alakamisy izao ny vinany meteo ho an'izao herinandro vaovao amaranana ny taona 2020 izao nambarany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany fa mety sy tangorondraona itoetra ao amin'ny lakandranony Mozambika amin'ny farany herinandro noho izany mety ho betsaka ihany koa ny rotsakorana ho an'ny ilany andrefana sy atsimo andrefany nosy manomboka ny alakamisy na ny zoma zao andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny moa amin'ny terinandro teny etsio ka avy any avaratra momba ny maripana indray kosa dia isy fidinany ny maripana ambony ho an'ny afotany sy ny tapany atsimo nosy amin'ny farany herinandro 5 hatramin'ny 7 degre selsios ny maripana ambany ary tafakatra 7 hatramin'ny 7 degre selsios ny maripana ambony finy ny mpamokatra raha nanomboka tamin'ny taona 8 nefa nampafantarina fa isy izay fivany toetrandro iray eto amintsika saingy taty amin'ny taona 2020 na tsikaritra ramato lava aveline silvia zafady tompoko mpanaramaso ny toetry ny andro any farafangana faritra atsimo atsinanana fa asapahitanana sy taratra izay fiovana izay anisan'izany ny fiovavany ny maripana rehefa avy ny orana misy rivotra mifofo linna silvia
hatramin'ny taon'ny meteo azo foana le cyclone satria ao anatin'ny taona sika mahazo ray roa telo eo fampitandremana na ny tena miatra misy le misisisiny ty avao dia tena mahazo fe zay isan'ny taona fa ny taona zany mariko hoe zay fa ny 2 après taty zany no tena hoe tena mafy le cyclone mbola sy fahitako hatramin'izay le basy ray siny aminaty
akoatr'izay miara-miasa amin'ny mpiaramboanantoka manazava sy manentana ny tantsa ny momba ny toetry ny andro sy ny fetraikany amin'ny taom-pambolena ny sampana famantarana no mety ho toetry ny andro any farafangana mahatsapa ny mpanjona ho atsimo atsinanana ohatra fa efa hiainana izay fiovavany toetrandro iray ary misy fetraikany amin'ny asandavanandro mpiainana izy ireo hoy andriamatoa Jean Gaston filohan'ny federasionny mpanjono any amin'ny faritra atsimo atsinanana
resaka mpanjonona aloha hita fa tena hoe mavelona le izy fa le olana mipetsaka fosiny zany a de le fiovaovan'ny toetrandro matetika zany aty amin'ny faritra atsimo atsinanana aty a matetika rasy ny andro surtout amin'izao periode ny cyclone zao a de matetika movaova le andro de lasa maventy le ranomasina zany de tsy afaka manjony zay satria zay mpanjona ny ranomasina fa zany ranomamy ie le tena nasapako aloha hoe tena nymova le fiovaovan'ny toetrandro a tasika hoe efa folo taogno mahery angama zay hitako tena hoe ny ova tanteraka mihitsy le izy ya satria taloha olagna novambra mbola tena afaka manjony tsara mihitsy amin'izao fotoagna zao a novambra desambra efa misy hoe cyclone modo de velany agny de efa misy fintraikiny amin'ny ranomasy fa milehibe zany ranomasy zay mpanjona magnaraka an'le resaka vaovao meteo satria meteo re zany afantaranay hoe andro rasy na andro sara mba fanay mivoaka lavolavitra kokoa dia ranay tena rana tanteraka regny ka satria mamy ny aina da tsy maintsy manaraka an'iregny mba ho milamina sara zay manjona any am'ranomasina
fahatsapany ireo mpanjono any atsimo atsinanana ny fetraikany fivavany ny toetrandro amin'ny sehatrasany izy ireo fa iresaka fambolena vary ndraiky o sika misandrahaka tsikelikely eto amintsika keteny ny vary arahana na ny ry etuv fomba fikarakarana ny vary tatsy afrika sanginetiny afrika rice teto madagasikara ary miezaka manaparitaka izany izy ireo federation ny vehivavy tantsa eto madagasikara no anisany miara-miasa amin'izy ireo amin'ny famokarana azy eto amintsika dia ny federasiona avy ao Menabe, Vakindakaratra, Sofia, Atsimandrefana ary Aloatra. Ny lalambarotra no mbola mila ezaka raha ny fahitana izy ireo azy, vokatra vaovao an'ny mpanjifa Ratemansy dia Ivary no atsaraina amin'ny alalan'ny fikarakarana azy ity. Manazava ny mampiavaka azy amin'ny varotsotra na zatra hatramin'izay ny filohan'ny federasiona vehivavy tantsa avy any Morondava, Ramatobris.
Ny atao hoe vary etivé dia vary no atsaraina. Vary evoka ho izy fahaizantsika azy na vary ara-pahasalamana. Misy fiavahany kely izy io amin'ny parapôro ny vary tsotra. Ny tena mahatsara an'ilay vary etivé dia manana tombony kokoa izy satria vovodrano no anevoana azy. Mandritra ny telo andro izy io vao tafavoakanay dia napetraka amin'ny priny dimy arivo ariary ny raiky lao. Tsara dia tsara tokoa ny etivé satria manana tombony parapôro ny vary tsotra. Ny tombandrahoana izy io tsara ho an'ny rehetra, indrindra fa ny renibe voka sindreny mampinono. Ny tombandrahoana maraky mampitombandrahoana zay dia ny olona maro anaka koa tsaratsara kokoa manana ny etivé. Efa mihena tokoa ny tany siramamy dia ny olona manana aretina diabetika dia afaka mihina vary mandavataona. Indrindrindrindra fa rehefa manao sosoana vary maina dia tena mitsiratsiraka be izy io fa tsy mety moaka. Voatazonao daholo ny singa mineraly rehetra, indrindra fa ny vitamine A sy ny vitamine B. Natao ho an'ny olona rehetra izy io, indrindrindra fa tsika maro anaka. Raha ohatra ny arao mahandro vary dimy kapoaka, kapoaka rosy tapiny amin'ny etivé dia mitovy amin'ny vary dimy kapoaka tsotra andrahoantsika. Ka noho izany tsara ho antsika izy io ary manana fahaseranana. Fa tsy de hoe ny vidiny lafo fa ny fikarakarana azy mahafehy fotoana maromaro zay vao matafavoaka azy zahay.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, indray anjara amin'ny dingana fifanitsanana ho an'ny lalao olimpika ny Paris amin'ny taona 2024 ny ekipa pirenena sokajy lehilahy eo amin'ny basket 3-3 kosatria moa larana fahatelo no nisy ny ankohaina andritra ny fidinina tompon-dakan'ny Afrika farany teo dia nahazo fanasana hiatrika ny fifanitsanana ho an'ny lalao olimpika ny ankohay lehilahy zany. Ho tanterahana ny Debrecen ny Hongrie amin'ny 20 hatramin'ny 20 volana mai izao izany dingana fifanitsanana izany ka ekipa 50 no andray anjara iadina ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olimpika ny Paris. Betsaka moa ny herijika atafakatra ny ankohay ahitana ndry ely Livio Yarnol ary Riclay amin'io fifanitsanana io. Revavao any ivelany, nankalaza ny fetin'ny krismasy tao anatin'ny hirifirin'ny kristianina tany Betlehema noho ny ady mahery vaika any amin'ny faritry Gaza ny afaka ny fetin'ny noely tany amin'ny tany masina tamin'ny taona ity satria tsy nisy ireo mpanao fivaninanana masina, tsy nisy ihany koa ireo angio krismasy noho ny hatramin'izay ho mariky ny fisian'ny ady any an-toerana. Atao amin'ny fiangonana Sainte Catherine de la Basilique de la Nativité no nitarika ny lamesa misasakaly ny fetin'ny Noely ny patriarka latin de Jérusalem sady moniny ny papa Monseigneur Père Baptiste Pizabala izay natrehan'ireo kristianina miisa 500 serivo tany any nitsarony manokana tamin'ny lamesa io. Ireo israelianina sy palestiniana mizaka hirifiry noho ny ady any amin'ny tany masina. Kely ny fanantenana hitsaran'ny ady any amin'ny faritry Gaza na eo aza ny antso sesilany avy amin'ny fianakaviambe resa-pirenena. Laza ny prime ministra israelianina Benyamin Netanyahu fa tsy ho azo mihitsy ny fandriam-pahalemana raha tsy esorina ny fampiasana miaramila mitapidina ny Gaza fongorona hatrany fotony ny vondrona Hamas izay ambaran'izy ireo fa mpampiroro any amin'ny faritra io. Laza ny ala mafy hatrany ny ady any amin'ny faritry Gaza moa ny prime ministra israelianina taorian' izay ireo volana nampahazavana indray ny fifandonan'ny Hamas palestinianina sy ny tafika israelianina any amin'ny faritry Gaza izay. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ilay tompoko ny tompo masom-baovao manaraka mirary soa hatrany.